Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, moja kwa moja msikilizaji ndani ya studio za VOA Express mjini Washington DC. Nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele. Ni siku nyingine nzuri kabisa, Ijumaa Machi 18, wengine wanaita Furahi Day. Langu jina Sunday Shomari, lakini kuna mzee wa kazi
bila shaka, na mimi hapa BMJ Muridhi. Barabara kabisa, jamaa anajaa kama pishi la mchele kila siku. Sijui na mimi nitajaa namna gani, lakini ndivyo ilivyo hapa studio nambari 15. Tuko tayari kabisa kukusukumia gurudumu hili la VOA Express. Kama ilivyo ada, tuna mengi tuliyokutayarishia kwenye show ya leo. Tutashuka mpaka kule Tanzania tusikie nini kinachoendelea, pia tuna jicho letu na hali kadhalika, burudani na spoti.
Bila shaka mengi yanaendelea hii leo, pia tukimulika nayo jiri nchini Kenya, na kutokana na COVID inazungumzwa kuhusu na wafanyabiashara wengi wameathirika kiuchumi. Tutaangalia swala hilo, hali iko namna gani. Lakini vile vile usisahau kuna wanakuambia express bila muziki hujasukuma gurudumu lake. Tutasukuma gurudumu la muziki hapo baadaye.
Na sasa, kama nilivyosema, kule Tanzania unavyojua Sandy Shomari, kumekuwa na maadhimisho, tuseme siku kama mwaka mmoja tangu rais hayati John Pombe Magufuli kuaga dunia, na imekuwa pilka pilka za hapa na pale. Kumekuwa na hafla hapa na pale, lakini kuna yale yaliyozungumzwa, na mmoja aliyezungumza ni Rais Samia Suluhu Hassan mwenyewe. Kazungumza mengi kuhusu vijana, lakini kuna mmoja anauliza, yale ambayo yameahidiwa itakuwaje?
Ni marais wengi ambao wameshaweza kutoa hizo ahadi, lakini kwangu mimi mwenyewe naona sidhani kama litakuwa lina wanaufaisha sana kwa vijana.
Bila shaka tutamulika hayo kwa kina zaidi hapo baadaye. Lakini basi, moja kwa moja, BMJ, kama nilivyosema, tuelekee huko nchini Kenya. Kutokana na COVID-19, wanawake wengi wafanya biashara wadogo wameathirika kiuchumi. Kutokana na ripoti ya UNFPA inasema kwamba wanawake asilimia 18 zaidi masikini kuliko wanaume nchini Kenya. Na vile vile huko kwa Kenya, WHO inasema, hii ripoti nyingine inakadiria kwamba asilimia 33 ya wanawake wanapata shida za kiuchumi. Sasa basi, nimezungumza na mwanaharakati wa haki za wanawake Bi Zuleha Yusuf, na kwanza kutaka kujua nafikiri nini haya yametokea hasa kipindi cha COVID huko nchini Kenya.
Unajua, wanawake wengi ni casual workers, yani wale watu wenye wanaenda kama huku. Mimi natoka mtaa wa Kibra, so unapata wanawake wengi ni wale wanatoka asubuhi wanaenda kufua manguo kwa watu, ama wanatoka asubuhi wanaenda kuuza vitu vyao huku nje. But wakati COVID ilipokuja, wanawake wengi waliambiwa wakae nyumbani, so wanawake wengi wamekuwa nyumbani, so hakuna kazi, na hii ndio kazi ambayo wamekuwa wakijishughulisha nayo day to day life yao. So a lot of violence imetokea, kuwa walipokuwa wanaenda kazini, kazini watakaa hapo nje, hakuna kitu wenye wanapata, wanafukuzwa. Unapata mtu anakuongelesha vibaya, hata wengine wanaambiwa nyinyi ndio wale mnaleta hii COVID.
Sawa kabisa. Sasa kutokana na haya, vile vile nitaka kujua ni nini kifanyike basi kuondoa madhila haya dhidi ya wanawake nchini Kenya.
Background za wanawake wengi unapata hatuna ile masomo ya juu. Mimi ningependa sana wanawake wapatiwe zile masomo za juu, hata economic, zile masomo za economic, zile zenye unasoma unajua ni nini nitafanya, hata kama si kazi, ni nini nitafanya kujishughulisha. So hizo ndo zile masomo zenye wanawake wetu wanafaa kupatiwa. Ile kama niko nyumbani, si lazima nikae nyumbani ningoje mume wangu walete. Kuna 1-2-3 yenye zafanya, hata naweza pika viazi hapa nje, na by the end of the day inipatie hata kama ni shilingi 1-2 ambayo itanifanya nini, itanisukuma kimaisha.
Sawa kabisa. Huyo BMJ ni Bi Zuleha Yusuf, mwanaharakati wa haki za wanawake, akisema kwamba kama ulivyosikia mwenyewe, ni muhimu sana kwa wanawake kuwa na vitu mbalimbali vya kuweza kujiwezesha bila kujali mwanamume, ikiwa biashara ndogondogo zimeanguka.
Na unajua Sande, nimeona katika hiyo ripoti umeitaja hapo, walikuwa watumia maneno mazito kama economic violence, ni kama yani ni inaleta hali ambayo kidogo inaweza kulinganishwa na kama vita namna hii, unaona.
Lakini ukiangalia basi, ni ile hali ya kiuchumi kwamba imekuwa ngumu kwa upande wa hawa kina mama.
Bila shaka.
ama pesa ya kwangu maisha ya kwangu my baby hey. Call me when you're ready, I just wanna get ready. When you're sexy siwezi, you are the only one my baby. I need you on baby yeah. Leo nitakuwa mbezi
badaya club 1 3 2 1.
Safi kabisa, safi.
Wanamuita huyo BMJ malkia wa Bongo Flavor.
Aha.
The African Princess.
Ndiye huyo.
Nandi huyo msikilizaji akifanya vitu vyake barabara. Na mtaalam Bill Nass ambaye wanasema huyo ndiyo mzee wake wa karibu sana kimapenzi. Mambo yanakuwa ni mazito haya. Wakishirikiana na Mr. Easy kitu hicho party.
Safi kabisa, safi kabisa. Basi tutapata mengi zaidi upande wa muziki. Lakini tuangalie mengine. Kama nilivyosema, Sandy Shomari, umekuwa ni wiki ambayo maadhimisho ya mwaka mmoja kumkumbuka rais wa zamani wa Tanzania marehemu au tumuite hayati John Pombe Magufuli ambaye aliaga dunia tarehe 17 mwezi Machi mwaka uliopita. Mengi yamefanyika kama nilivyosema, kumekuwa hafla mbalimbali. Nimeona pia anafanywa kumwenzi, anafanywa mpaka mahojiano rais Samia Suluhu Hassan na vyombo mbalimbali vya habari. Alikuwa kule Chato jana.
Ambapo kulifanyika misa kule,
kulifanyika misa ya kumbukumbu. Lakini katika moja ya mahojiano ambayo amefanya, alizungumza kwa kina kuhusu vijana na ni nini ambacho, yani yeye anasema katika akiwa kama kiongozi, kuna mambo ambayo angependa kuchukua mazuri aliyoyaacha rais Magufuli, na kuna yale ambayo anataka kuyasukuma juu, ikiwa ni pamoja na vijana, na hasa kuhusu mtaala wa elimu. Anasema kwamba yale wanayofunzwa sasa wanafunzi, wangependa kuona kukiwa na vyuo vya kiufundi zaidi, ili kuongeza ule uwezo wa wanafunzi kujitegemea wanapoondoka, wanapotoka kwenye shule. Na katika mazungumzo yake kumekuwa na maoni tofauti tofauti. Nimezungumza na huyu John Ilangasika, ni mchambuzi na vile vile ni mwanaharakati wa vijana huko Tanzania. Nikamuliza aliposema hivyo raisi Samia Suluhu Hassan, nini maoni yake kuhusu kuongeza vyuo vya ufundi na kuhakikisha wanapata elimu zaidi ya kiufundi.
Kwa nguvu mwenyewe naona litakuwa ni jambo jema, lakini ukiangalia kwa marais kama rais huwa wanatoa tu propaganda za kwamba nitafanya kitu hiki na hiki na hiki, lakini mwisho wa siku wanashangaa vijana walioahidiwa hawapewi vile vipaumbele ambapo ameahidi yeye kama yeye labda rais. Ni marais wengi ambao wameshaweza kutoa hizo ahadi, lakini kwa nguvu mwenyewe naona sidhani kama litakuwa lina wanaufaisha sana kwa vijana, make paka kuweza kulitekeleza awape vijana, lakini kusema tu kwamba atafanya hiki na hiki na hiki sidhani. Lakini mimi mwenyewe nampa kama 65% hivi kuweza kulifanikisha hilo swala.
Ingalasika anampa 65%, lakini pia nimemuuliza kuhusu mpango ambao upo wa kuhakikisha kama alivyosema rais Samia Suluhu Hassan kwamba kule kutozwa kodi mara mbili kuna zuia uwekezaji kwa vijana, na hivi ndivyo amesema.
Hili litakuwa ni faida kwa taifa na si faida kwa vijana ambao wamewekeza kwenye nanili pesa zao wamewekeza, lakini kwa taifa wenyewe wanakula faida, lakini kwa vijana ambao wamewekeza ni hasara kubwa sana. Japo lipo kwa Tanzania, lakini sijajua wana malengo gani kuweza kutoza mara mbili mbili. Hili limeweza kupigwa marufuku, changamoto za hapa na pale, vijana kwenye miamara nini na nini, lakini bado wanalizungumzia hata kwenye bunge la Tanzania, lakini bado halijapata ufafanuzi zaidi kuweza kulitatua hili swala.
Safi kabisa, ni mmoja wa wachambuzi pia mwanaharakati wa vijana akizungumzia hayo ambayo rais Samia Suluhu Hassan ameyasema katika siku za karibuni, wiki nzima hii.
Bila shaka na moja kwa moja basi tunaangalia matangazo ya VOA Express yakija kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Msikilizaji, basi upande wa pili mambo yanazidi kuchangamoto hapa. Nikiangalia matangazo haya yanapatikana pia kupitia washirika wetu mbalimbali. BMJ, unafahamu kule nchini Kenya Sauti ya Mwananchi katika eneo la Nakuru
bila
shaka. Na vile vile kule wapi, Mwenedu Radio ya Voi wanatusikia pale. bila kusahau radio ya Bungoma, radio Sasa Radio iliyo kule Bungoma,
na VOA Africa kule Nairobi, Kenya 107.5 FM, na kule Mombasa pia tunapatikana katika 107.8 na pamoja na Coconut 100.9 FM kule Zanzibar.
Bila shaka sasa basi moja kwa moja tupate habari muhimu za dunia. Idara ya mawasiliano ya Uingereza imefuta leseni ya chombo cha habari kinachofadhiliwa na Russia cha RT, wakati uchunguzi ukiendelea kuhusiana namna kilivyoripoti kuhusu vita vinavyoendelea Ukraine. Idara hiyo Ofcom imesema imechukua hatua hiyo mapema leo, ikisema inaamini televisheni Ano Novosti haifai kuperusha matangazo yake nchini humo kutokana na kuegemea upande mmoja. Chombo hicho kinaendelea kufanyia uchunguzi kutokana na tuhuma 29 za ukosefu wa maadili katika kutoa habari kuhusiana na uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Ofcom imesema kwamba kulingana hali hiyo, chombo hicho hakiwezi kuaminika kamwe katika kutoa habari za Ukraine, na kwa hivyo leseni yake imesitishwa mara moja.
Wakati huo huo, meya wa mji wa Lviv nchini Ukraine, Andrei Sadovi, amesema kwamba Russia imeendelea kushambulia mji huo wa magharibi mwa nchi karibu na uwanja wake wa ndege. Sadovi amesema kwamba uwanja huo haukuguswa, lakini eneo la kukarabati ndege lilishambuliwa. Kufikia sasa hakuna ripoti za majeruhi kutoka na shambulizi hilo katika mji huo ulio takriban kilomita 80 kutoka kwenye mpaka wa Poland. Na wakati huo huo, manusura kutoka kwenye ukumbi wa maonyesho ulioshambuliwa na makombora kwenye mji wa Mariupol Jumatano inaaminika kwamba mamia ya watu wakiwemo watoto waliuawa.
Mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom Ghebreyesus, wakati akiwa kwenye mkutano wa kimataifa kibiashara nchini Thailand Alhamisi, amesema kwamba viwango vya maambukizi kutokana na virusi vya corona vimeanza kuongezeka kwenye baadhi ya mataifa yaliyoondoa masharti ya kuzuia maambukizi, akiongeza kwamba ni wakati kwa ulimwengu kutothamini kilichojifunza kutokana na janga hilo. Tedros ameomba mataifa yote yanayotengeneza chanjo yashirikiane na Umoja wa Mataifa katika kuimarisha uzalishaji pamoja na taarifa za kiteknolojia. Kiongozi huyo ameongeza kusema kwamba ingawa baadhi ya mataifa yameondoa kanuni zilizowekwa, janga hilo bado halijamalizika.
Na serikali ya Kameruni imesema kwamba mamia ya waasi wanaotaka kujitenga kwenye eneo linalotumia lugha ya Kiingereza katika taifa hilo ambalo watu wengi wanatumia lugha ya Kifaransa wamekimbia mashambulizi ya kijeshi kwenye mpaka karibu na Nigeria. Ripoti zinasema kwamba maafisa wa kijeshi mapema wiki hii wametembelea vijiji vilivyoko magharibi mwa nchi hiyo na kuomba wakazi kuwaripoti waasi wanaojificha miongoni mwao. Je suis genoux. Rut quit the most. Polyvit murder. Banumba manika. Kuku hauka ya rakarje. Go monika monika. Kumutere tabiara nani ranye. Malika na laika. My babe, no bad my story, go out of it, yeah. Me, no introduction, yeah. David's in Dusty, no
wimbo Monica, kama unavyosema BMJ, ukimbwa naye kijana machachari kabisa kutoka kule nchini Rwanda, Juno Kizigenza. Mambo hayo
kule Rwanda, safi kabisa.
Haya basi, baada ya hapo tuangalie katika maswala ya jicho letu. BMJ, kwenye jicho letu hii leo tunamulika nini?
Ni kwamba kama tulivyosema tu, mwaka mmoja hayo hayo ya Rais Magufuli, tarehe 17 mwezi Machi mwaka jana, kumbuka kwamba aliaga dunia, ikiwa ni pamoja na yale yamezungumzwa na Rais Samia Suluhu Hassan kuchukua usukani, yale ameyafanya na kuendelea kuliongoza taifa hilo. Na katika jicho letu hivi leo, mwenzetu Rahabu Fredi anatazama hili kwa kina.
Jicho letu linatazama masuala ya kisiasa. Hapa ni naye Profesa Rwekaza Mukandala, amewahi kuwa makamu mkuu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, lakini pia ni mbobevu wa masuala ya utawala na uhusiano wa kimataifa.
Ninavyomuona ni kwamba yeye ni muumini wa demokrasia ya vyama vingi na utawala bora. Na kwa hiyo amevikaribisha vyama, ametoa mkono wa maridhiano kwa vyama vya upinzani. Kwa mfano, ametumia muda, nasema muda mwingi, kutafakari na kufikiria namna ya kuboresha siasa zetu ili uzeza kistarabu zaidi, tutofautiane kwa kistarabu zaidi, kuwe na ushindani katika masuala ya siasa, lakini pia kuwe na uwezekano mkubwa wa kufikia maamuzi, na mara yanapofikiwa basi hayo maamuzi yatekelezwe, yatekelezeke. Kwa hiyo lazima kuwa na vyombo vizuri ambavyo vinaongozwa na watendaji wazuri, waadilifu, wenye uwezo mkubwa, na ndio amepangua pangua sana kwenye taasisi mbalimbali, kwenye wizara amefanya hivyo, na ametilia mkazo pia swala la jinsia, la kuwapa nafasi wenzetu wa kike katika nafasi mbalimbali, katika fursa mbalimbali, amefanya hivyo pia.
Mengine amesemwa mengi sana kuhusu Samia Suluhu Hassan, kwamba amechukua hatua kadhaa katika kuimarisha utawala wake. Tusikie kwa kifupi alivyomweleza. Endelea Rahabu Fredi.
Tunasalia hapo hapo kwenye siasa. Kwa mwaka mmoja wa Rais Samia Suluhu Hassan alihudhuria mkutano wa vyama vya kisiasa. Katika mkutano huo alijadili masuala mbalimbali, kikaundwa kikosi kazi cha watu 24 ili kuyajadili mapendekezo yaliyotolewa. Na tayari kikosi kazi hicho kimewasilisha taarifa yake ya awali kwa Rais Samia. Akiendelea kuonesha ushirikishwaji, alimwagiza Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Uratibu na Bunge kuunda mwongozo utakaoleta njia bora ya kufanya mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa nchini Tanzania. Lakini hakuiachia wizara peke yake, akasema washirikishwe pia wanasheria, wakiwemo Chama cha Wanasheria Zanzibar ZLS, lakini pia Chama cha Wanasheria Tanganyika TLS. Hapa kwenye jicho letu yupo Dr. Edward Hosea, yeye ni rais wa TLS.
Tungependa kuendeleza mahusiano haya ya kushauriana kati ya serikali kwa upande mmoja, bunge na mahakama. Kazi yetu ni kushauri. Rais ameelewa nafasi ya Tanganyika Law Society katika kuishauri serikali, kutoa mchango wao kwa namna gani baadhi ya changamoto ambazo zinatukabili kama nchi, sisi kama TLS tunaweza tukachangia.
Shukrani Dr. Hosea, rais wa TLS, kwa kushiriki nasi leo kwenye jicho letu. Asante sana Profesa Rukaza Mkandala, nawe kwa kuwa nasi. Mimi sina la ziada. Jina langu ni Rahabu Fredi, VOA Express.
Safi kabisa, Rahabu Fredi. Na hapo chini kwa chini, Sandy Shomari, unasikia kitu hicho
vizito inakuja. Msikilizaji, kama tusema Express bila muziki hujasukuma gurudumu, tuambie BMJ, umemwandaa nani huyu?
Huyu jamaa anajulikana kama Willy Paul, mwanamuziki kutoka kule Nairobi, Kenya. Anakuambia My Woman. Niseme tu hapo tukisikiliza chini kwa chini kwamba ni wimbo ambao release yake ama kutolewa kwake ilikuwa ni Desemba mwaka uliopita, takriban miezi mitatu sasa, na ingawa bado haujafika zile views za YouTube milioni moja, lakini unaelekea sasa kufika 1,700,000. Unaonekana wimbo maarufu sana huo, My Woman. Labda tutazungumza kidogo, lakini kwa sasa tusikie vitu vizito hivi.
Baby, oh, uliniokota, kanipanguza machozi. Yani wewe, got a feeling in my mind, in my heart, in my soul. Control, baby, I don't know what you done to me. La shinwa kulala, I don't know what you done to me. Baby, if I don't see you today, me a handsome boy ni tatanga tanga. If I don't see you today, the police come up on kata shize. My woman, what the oh baby,
tingalingaling walai. Nikiwa down, unaniweka juu, na tunakwenda juu, juu, juu. Wanipa furaha, moyoni mama, nakupenda bu, bu, bu. Baby, where would I be without your love? Where would I be?
Ondoka hapo oh, chini kwa chini. Willy Paul anakuambia my woman. Huu no, wimbo Sandy Shomari no, hata kabla hatujaendelea kueleza tu, wakati ulitolewa kwa wiki 15 ulikuwa una top charts kule nchini Kenya. Na unajua huyu ni mmoja wa wanamuziki tajika kabisa hapo nchini Kenya. No. Anashindana na wale wanamuziki kutoka Bongo, lakini ana jina kubwa Willy Paul.
Bila shaka Willy Paul amefanya vitu vizito na endelea kufanya vitu vizito katika ngoma zake. Basi mambo ni mazuri kabisa mtazaji kupitia VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani, Washington DC. Moja kwa moja basi kwenye line ya simu namba tuko tayari na mwenzetu kule Mombasa, Kenya. Huyu si mwingine ni mzee wa kazi Josephat Kioko, akiangalia katika maswala ya mbio za dunia. Anasema leo zinarejea usiku huu, tayari zimekushaanza pengine Belgrade, Serbia. Sasa tuambie basi BMJ,
naam,
tuungane na Kioko. Kioko unasemaje? Karibu Kioko.
Mama, shukrani sana Shomari pamoja na BMJ. Kweli nawasikia nyinyi hapo pia mna vitu vizito na muziki, ishara kwamba pia uzee hawata wanyemelea karibuni, au sio?
Bila shaka. Tuko vizuri kaka.
Sasa mbio za dunia, hiki ni kiwango cha indoor, yani viwanja vya ndani, si zile mbio za kawaida wanadiwa kila baada ya miaka miwili, lakini zimefungua milango hizi za indoor katika mji wa Belgrade huko Serbia, na tayari mashindano yameanza. Zimerejea kuandaliwa baada ya miaka minne, maanake mara ya mwisho ilikuwa ni Birmingham miaka minne iliyopita. Na wakati wa kufungua rasmi leo, rais wa World Athletics Sebastian Coe amenukuliwa akisema kwamba ni kurejesha msimuko kwa wanamichezo na dunia nzima baada ya kupigwa na wimbi la COVID-19. Na hivi michezo ambayo tayari imeanza, kuna nyota wengi sana ambao wanasajiliwa kupambana katika muda wa siku tatu. Leo siku ya kwanza, kesho Jumamosi, na Jumapili itakuwa ndio finali, yani siku ya mwisho ya kufunga michezo hii ya indoor. Na kuna nyota wa dunia katika mbio tofauti. Kwa mfano, Marcel Jacobs aliyeshinda Olimpiki mita 100 kutoka Italy yuko uwanjani, atapambana katika mbio za mita 60 pamoja na Mkenya Ferdinand Omanyala, ambaye pia muda wake bora mwaka huu wa sekunde 6.57 huenda ukamtoa jasho mtaliano huyu. Na pia kuna Marekani Christian Coleman ambaye ndiye anashikilia rekodi ya dunia ya mbio za mita 60 sekunde 6.45. Kwa hivyo kivumbi kinawaka leo huko Belgrade, na mbio tayari zimeanza. Muda mfupi kabla mnipigie, nilikuwa nafuatilia ufunguaji na vile mbio zimeanza. Mita 3000 wa Kenya wawili tayari wamefuzu katika fainali, Jacob Krop, Daniel Simiu, lakini aliongoza katika kufuzu ni Barega kutoka Ethiopia, mbio za mita 3000.
Na pia nasikia wakati huo Kioko kutakuwa na watu wakiangalia kwa wingi baada ya muda mrefu wa COVID. Sasa watu watakuwepo kuangalia uwanjani, sio?
Ukiona uwanja wa Belgrade umefurika watu, na rais Sebastian Coe amesema hii ni kukaribisha michezo amekosa kwa muda mrefu sana, akihitaji kama msimko mkubwa, na imefutia nyota ambao kweli wamejitolea kuja kuonyesha talanta zao, zilikuwa zimetulia katika kipindi cha miaka miwili hivi kutokana na COVID-19. Iko mwanadada kutoka Venezuela, Ilima Rojas, ambaye anakwenda kutetea taji la dunia katika kuchupa umbali wa triple jump mita 15.43, ni miongoni mwa wale wanaopasha misuli leo kwenda kuingia katika uwanja. Na nimeona mwanariadha kutoka Burundi anawakilisha katika mbio za mita 1500 ni Eric Zikwinkunda, ambaye anashiriki mbio za mita 1500 pamoja na Mkenya Kiprop, ambaye pia
anafanyia bila shaka mazuri. Tunawatakia heri wanariadha wote wa Afrika huko wanakoendelea. Lakini vivyo umesema kwa haraka haraka, bendi ya Sauti Soul, haya tuambie wanafanya nini Sauti Soul?
Sauti Soul wametangaza jana kwamba wamejiunga na mtandao wa Mshahara ambao ni online platform inasaidia wanamuziki na wasanii wengine katika kuuza kazi zao na kupokea pesa moja kwa moja kutoka kwa wafuatiliaji wanaotumia content yao katika mitandao na sauti song zile nyimbo zao. Sasa wamekuwa kiimba na kuepusha masuala ya pirating, watakuwa wanapata pesa kwa kushirikiana na Shahara. Shahara ilizinduliwa mwaka jana kipindi hiki cha corona tu ili kusaidia wanamuziki na watu wengine wanauza content muhimu sana kupitia mitandao ili wao wanaweza kupata pesa moja kwa moja. Na sauti song wamesema hii itawapa nafasi nzuri sana ya kupata pesa moja kwa moja kwa sababu Shahara imezinduliwa kuonyesha kwamba wale local producers wa chini na wanaoshirikiana na watayarishaji wa Shahara kupitia mitandaoni ni njia moja ya kuwatuza wasanii kupata kipato cha kazi yao.
Bila shaka ni kushukuru sana Josephat Kioko kutoka Mombasa, Kenya. Asante sana kwa kuangusha vitu vizito vizito Ijumaa ya leo.
Haya basi, safi kabisa. Tukitoka huko Mombasa, tuangalie moja kwa moja nini kinavuma kwenye mitandao. Nimeona Sandy Shomari, kuna mambo mengi sana yana trend hii leo. Na uliniambia ulikuwa unaona ukipekua pekua mpaka sasa hapo kwenye kompyuta yako, naona unaangalia sana sana mambo ya Diamond Platinumz. Kuna nini?
Bila shaka BMJ, mambo yanayotambaa ni mengi sana. Moja hapo unazungumzia ni hii nyimbo ya Diamond ambayo ndio inazungumzwa kweli kweli, ngoma itayo na waza. Hasa kinachojiri na kuzungumza na wengi mpaka wanaojua na waandishi wa habari huko nchini Tanzania nikiona kwenye Instagram ni kuhusiana na mashairi ya wimbo ambayo wanasema yamejaa mambo mazito mazito. Mojawapo tu nikigusia, anasema je, angekuepo mzee Nyange, huyu ni marehemu baba yake, kwamba Uncle Shamte angepata nafasi. Uncle Shamte ni mtu ambaye yuko na mama yake hivi sasa. Sasa anasema sijui kama unaelewa anachowaza Diamond kwenye haya mashairi. Chemcha bongo hizi kwa kweli zimewagusa wengi, wakianza kuulizia na kuulizia na kuulizana, wakati huo wakichambua na kugusia kuhusu msanii wake huyu wa lebo ya WCB Rayvanny, akimtaja na Elizabeth. Mwana huyu ni mke wa mtu mwingine sasa, unajua. Na anafahamika, ni maarufu pale mjini Tanzania na actress alikuwa wa filamu. Sasa akisema kwamba klipu zao zikivuja kwamba je, ndoa itaimarika au hii itakuwaje? Kwani kuna uwezekano wa kuwepo wa klipu au ni mawazo tu? Na yanasema anawaza. Kwa hiyo huu wimbo umekuwa ndio gumzo ambao linazungumza kulikweli BMJ, kutokana na haya mambo ambayo yanawagusa wengi kwenye jamii ya wasanii nchini Tanzania.
Na ule ushairi na jinsi ambavyo yanaendelea. Naona tumesalia na muda mfupi sana, Sandy Shomari. Nilikuwa nataka nitaje mengine yanavuma kwenye mitandao ya kijamii kule
hiyo show ya Netflix.
Kuna mambo na Netflix ambayo sio story mpya, lakini kama inavyoelezwa sasa kule South Africa huyu Diamond Platinumz wanashirikiana na Zari Hassan, unamjua huyo Sandy Shomari? Wanashirikiana na sio wao peke yao, watakuwa ni wengi kwenye show hii ambayo inaanza hivi leo kule South Africa. Tutakujuza mengi zaidi katika matangazo yetu yajayo. Nifikiri Sandy, tuna kama dakika moja tuangalie swali la leo.
Bila shaka.
Tunauliza njia gani bora ya kuwashirikisha wanawake na wasichana katika kutatua changamoto za mabadiliko ya hali ya hewa, wanasema nini?
Ya Bang Jade anasema kwa kuunda vikundi vya kupanda maua na bustani nafasi nyingi ambazo kuna mashamba, serikali huku Bunagana DRC wanaweza kusaidia.
Huyu David Sechenga anasema kutoka kule TZ, ikiwa tunatunza mazingira nao waweke katika utunzaji huo zaidi. Basi naona ndivyo hivyo, tukamilishe matangazo haya moja kwa moja. Naitwa BMJ Mridhi, msimamizi amekuwa ni Hadija Riami na nimeshirikiana na Sandy Shomari hapa studio. Tuonane wakati mwingine. Nice weekend.